10-20 let nazaj se je zelo malo ljudi odločilo za, se pravi, za hišo in za notranjo opremo. Tudi vhodni del, recimo pokopalnice, to je praktično vedno zajeto. A ne, ker so to neki prostori, ki so mehni, ki je treba res dobro premisliti. Če govorimo pa o nekem stanovanju, ki ga ljudje kupijo na trgu, je pa fino mogoče arhitekta vključiti že pri odločanju. Najhujše, ko mi ljudje pridejo, ko so že dobili ključe od novega stanovanja, pa zahočejo vse čez 2 meseca. Zadnje čase izkaže, da tudi kaj ni več tako poceni. Vse se začne, bom rekla, z nekak storisno razporeditvijo. Včasih je notranje oblikovanje lahko tudi samo to. Ti lahko v nekem stanovanju narediš tako razporeditev, da dobiš kakšno sobo več. Velikrat jaz tudi vodim izvedbo, se pravi takrat naročnik praktično sploh ni vključen.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Viviana, živjo.
Živjo.
Kako si?
Super.
Vreme?
Vreme tudi zgleda, da bo danes se zrihtel, tako da.
Za vse tiste, ki ne vejo, kako vreme je, zato ker nimamo video vsebine, ravno kar za vse tiste, ki tole poslušate, smo imeli debato, zakaj ne bi tegale podcasta Hiša začeli snemati v video obliki, da bi se morda tudi vreme videlo, kakšno je vreme za vse poslušalce.
Ja, vreme nekak iz megle bo nastalo sonce, tako da se že veselim čez kakšno uro, ko bo sonček.
Ampak ob 6:30 je pa bilo sonce v Ljubljani.
A res?
In potem je prišla megla.
Ja, toliko zgodaj pa jaz ne ostajam, tako da
ne bi okay, vedla. Kdaj ostajaš?
Ja, tako, no, bom rekla med 7:30 pa 8:00, no, sem kar za spanc.
In kdaj greš spat?
Polnoči.
O polnoči.
Ja, recimo, no, se zgodi, da kdaj tudi prej, pa kasneje včasih na kauču zaspim, tako da.
Pa veš, da pravijo, da so najbolj dragocene tiste ure pred polnočjo.
Ja, to vem sam, navada je navada, tako da nekako še mi ni uspel tega spremeniti, no.
A je kauč odoben?
Kauč je še kar odoben, ne, predvsem pa ta čas, ko si lahko sam res motečih dejavnikom zvečer 2 urci, ne, beri otroci so moteči dejavniki, tako da mi res pomeni ta čas velik zvečer.
A je bil kauč pomemben del notranjega oblikovanja, oziroma ali je bil kauč pomemben del pri oblikovanju vašega notranjega prostora?
Moram reči, da kar se mene tiče, mi bi bil kauč zdaj veliko bolj pomemben, takrat mi ni bil toliko pomemben, oziroma pomembna nam je bila oblika, se pravi, da lahko oba tudi se gor zlekneva. Kar se tiče pa samega oblikovanja, smo pa takrat res, bom rekla, ker smo mogli celo hišo obnoviti, smo mogli potem paziti na finance in ni bil kauč nekaj, kar smo našli na hiter, tako da ni bil toliko pomemben. No.
Jaz upam, da nismo obdelali že pred zadnjega vprašanja. Bomo videli potem na koncu, kakorkoli že danes sva z vami, poleg Vivijane Zoroman še.
Liza Križner.
In Aleš Ugovšek. Z Vivijano pa bomo govorili o notranjih bivalnih prostorih, kdaj začeti razmišljati o njihovi ureditvi, kaj je pomembno, kako izkoristiti prostor, kdo poskrbi za kaj in ali je lahko tudi IKEA pohištvo dobra alternativa za profesionalno oblikovanje notranjih prostorov.
Zdaj pa na hitro še predstavimo našo gostjo. Viviana je arhitektka, ki je leta 2010 zaključila magisterski študij na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Že med študijem je bila zaposlena v biroju Kragel Arhitekti, kjer je delo nadaljevala tudi po diplomi. Po skoraj 17 letih se je lani odločila za samostojno pot, na kateri v svojem podjetju z ekipo arhitektov in dizajnerjev snuje bivanske in delovne prostore. Viviana je sicer žena in mati 3 otrok, ki ima poleg ljubezni do glasbe rada še nekaj, kar pa boste zvedeli v hišariji na koncu te epizode. Viviana, kje so meje med arhitektom in notranjim oblikovalcem in ali so te meje zabrisane?
Ja, to je v bistvu zelo dobro vprašanje. Se pravi, meje lahko so, lahko jih pa ni. A ne? Mogoče v nekaterih primerih je super, če je arhitekt in notranji oblikovalec lahko ista oseba. Sploh to velja mogoče za novo zgrajene hiše. Takrat je lahko neka oseba, ki se spozna in na arhitekturo in na notranje oblikovanje, res lahko dobro pelje to zgodbo od začetka do konca in že v začetku razmišlja tudi o notranji opremi. Namreč tudi sama vedno izhajam iz notranjih prostorov, tudi pri oblikovanju hiše. In se mi zdi, da na ta način so lahko res neki detalji domišljeni in tudi notranja oprema se lahko bolj poveže z arhitekturo. Potem imamo pa tudi primere, ko to ni možno, oziroma ko nekdo kupi že neko končano stanovanje. V primeru, da pa človek kupi že dokončano stanovanje, pa šele takrat v bistvu pride na vrsto notranja oprema. Takrat pa ni nujno, da je ta človek tudi arhitekt oziroma nekdo, ki se sicer ukvarja z arhitekturo, takrat se pa res posvetimo samo notranji opremi. Zdaj, mogoče tudi pri prenovah, ki jih je kar veliko v Sloveniji, je fino, če ima ta človek, ki se potem ukvarja z notranjo opremo pri tej prenovi, nekaj znanja tudi tehničnega, kar se tiče arhitekture, ne? Ker je velikrat potrebno obnoviti čist neke gradbene stvari. Ne?
Vivjana, koliko približno odstotkov ljudi se odloči, da najame notranjega oblikovalca oziroma arhitekta, ki mu oblikuje bivalni prostor?
Ja, zdaj to pa zelo težko odgovorimo. Ne? Se mi zdi pa, da se vedno več ljudi odloča za to opcijo. Zdaj, če pogledam recimo tudi iz mojih izkušenj 10-20 let nazaj, se je zelo malo ljudi odločilo za, se pravi, za hišo in za notranjo opremo. Zdaj pa tega vse več. Ne? Ljudje vse bolj razumejo, da si težko sami oblikujejo prostor. Da na koncu mu bo lahko nekdo, ki se ukvarja z notranjo opremo, v bistvu kar precej pomagal pri tem, kako bo on lahko funkcioniral v tem prostoru. Tako da mislim, da se ta odstotek povečuje, sploh se mi zdi, da mladi to morda še bolj razumejo, ne? Ali pa tudi povečalo se mogoče s tem, da je notranja oprema se tudi zelo pojavila v medijih, ne? V, bom rekla, tudi na socialnih omrežjih in je tega vse več, ne? Ljudje temu sledijo in si želijo imeti lepe domove.
Pa stil, tudi stil same opreme, ne? Se mi zdi, da je zdaj novim ali pa tem, ki se zdaj lotevajo, precej bolj pomemben kot kot je bil včasih. No.
Ja, seveda. Ne? Včasih je bilo zelo malo ljudi, ki so v bistvu sploh neki dal na to, ne? Da, da bo res tudi lepo zgledala. Ne? Pač itak si imel, ne vem, tri različne kuhne, pa si šel tja, pa si eno izbral, pa je bilo to, to. Ne? Niti nisi imel izbira. Ne? Recimo že leta nazaj, ko so se moji starši, nekako mojim staršem je bilo to vedno zelo pomembno, pa nista noben od njih ni arhitekta, ne? Sem videla, ne, kako je lahko že takrat, bom rekla, 20 ali pa 30 let nazaj, nekdo ima ponudil nekaj čist drugačnega, ne? Se pravi, so lahko veliko lepše in veliko bolj izkoristil prostor.
Najtežje vprašanje tele epizode. A ste notranji oblikovalci dragi? Kako to stane? Veš, to zanima res veliko ljudi. Jaz bom najel notranjega oblikovalca, da mi bo oblikoval prostor. Kak bo ta strošek?
To je zdaj spet nekaj, ker ne moram odgovoriti, ali je enoznačno, ker je odvisno od projekta. Ni,
bolj pa
ni naročnika,
relativiziri odgovor. Bolj pa ne v absolutni številki povedati. Ne vem, a se to opredeli ta vrednost glede na investicijo v notranjo opremo ali to nek fiksen znesek glede na investicijo celotne hiše?
Ne, to je vsaj pri meni, ne, je tako, da se pravi, če bo nekdo prišel pa bo rekel, koliko stane oblikovanje kuhinje, ne, to ne bo isto za vsako osebo, ne, tudi če je prostor enak.
Odvisno s kakim avtom se prepele?
Ne, tudi to ne, ne, ampak seveda je odvisno od samega nivoja oblikovanja, ne, lahko je nekaj zelo enostavnega, lahko je nekaj zelo kompliciranega. Tudi vsak naročnik je drugačen. A ne? In vsak naročnik bo potreboval različno količino časa, a ne? Da bomo prišli na konc do rešitve. Ne? Tako da je tudi od tega odvisno. Kako zahtevan je naročnik? Kako zahtevna je v bistvu sama situacija, objekt? A ne? Tudi načeloma včasih, koliko časa bo trajal projekt? Ker nekateri že tako oceniš, da bo trajal mečken del, se pravi, da bom tudi jaz porabila več časa za to.
Ne? Pa vse, ne želim priti vsaj do nekih konkretnih številk. Da damo nekaj poslušalcem, koliko je recimo najmanjša vrednost za zelo preprosto oblikovanje recimo ene kuhinje? Govorimo to o nekaj 100 evrih, 1000 evrih, nekaj 1000 evrih?
Ja, jaz mislim, da bi lahko rekel od nekaj 100 evrov do
mogoče,
ne vem, 1000, 2000 evrov. Recimo, zdaj, če govorimo samo o eni kuhinji, ne, je pa to zelo tako praktično, skoraj nikoli noben naroči samo kuhinja. Ne. Okay. Zelo, zelo redko, no. Ker je težko, ne, ker je to vezano na celoten prostor, pa kuhinja ne stoji ločena v enem svojem prostoru. Ne. Zdaj, če govorimo samo o izrisu, je to nekaj popolnoma drugega kot oblikovanju celotnega prostora.
Se pravi, da se ljudje parcialno ne odločajo ali pa redko se odločajo o parcialnem delnem oblikovanju?
Ja, večinoma, prostora. Če se že odločajo za samo dele hiše, ne, ali stanovanja, je to potem vsaj celoten prostor zajet, a ne pa samo kuhinja. Lahko je kdaj, ne, v neki, ne vem, bom rekla, obstoječi situaciji, ko me je mogoče že ostalo pohištvo že tam, a ne, mi ne všeč, bi samo kuhinjo zamenjala, ampak tudi takrat v bistvu moš ti obzir vzeti celoten prostor, ne pa samo enega kosa pohištva.
Ampak je pa tu največkrat prostor, kuhinja, jedilnica, pa bivalni prostor, se pravi dnevna soba, ali če se odločiš za notranje oblikovanje, delaš oziroma načrtuješ celotno hišo, vse prostore. Tako, razmerje tega celoten objekt ali pa sem zdaj ti ta glavni prostori?
Moram priznati, da je veliko krat celota, mogoče celo, ne vem, 60-70%, mogoče celo več. Večinoma je pa tako, da nekako neko idejno zasnovo pripravim za vse prostore, potem pa se pač ljudje odločijo, da bodo pa te bivalne prostore res naredili, bom rekla, do konca. Mogoče neko otroško sobo ali pa spalnico se pa potem odločijo, da bodo kasneje dokončali ali pa da bodo pač vzeli. Velikrat tudi ljudje že imajo, kaj neko se selijo, povzamejo sabo pa si na ta način malo stroške prehranijo. Ne? Je pa res, da ta bivalni del, tudi vhodni del, recimo pa kopalnice, to je praktično vedno zajeto. A ne? Ker so to neki prostori, ki so mehni, ki je treba res dobro premisliti. Bivalni del je pa seveda tam, kjer se največ časa zadržujemo in je to tudi ljudem najbolj pomembno.
Kdaj pa investitor začne razmišljati o ureditvi notranjih bivalnih prostorov oziroma mogoče, kdaj bi ti svetovala, da naj se začne ukvarjati s tem?
Ja, čim prej je moj nasvet. Se pravi, če govorimo o neki novi hiši, je fino, da se pravi, če to ista oseba, bo tako in tako že poskrbela tudi za notranjo opremo, če to ni ista oseba, naj se čim prej vključi v bistvu tudi nekdo, ki bo oblikoval notranjo opremo, se pravi, recimo po zaključeni idejni zasnovi, ker se takrat da še kakšne stvari tudi arhitekturno prilagoditi. Če govorimo pa o recimo nekem stanovanju, ki ga ljudje kupijo na trgu, je pa fino mogoče arhitekta vključiti že pri odločanju. Se pravi, že ko hodi človek gledati stanovanje ali ko se odloča za nakup, ker že takrat mu lahko notranji oblikovalec svetuje, ali je to sploh primeren prostor za njega, kaj se da v tem prostoru spremeniti, ne, če gre recimo za prenovo. Ne, tako da čim prej. Najhujše, kaj mi ljudje pridajo, ko so že dobili ključe od novega stanovanja, pa se hoče vse čez 2 meseca. To je zelo težko. Ne? Takrat praktično mu moraš povedati, da to žal ne gre. Sploh, če hočeš nek višji nivo oblikovanja. Zdaj, če se gre pač kupiti opremo IKEA, potem to gre. Ne? Ampak recimo, da take stranke nedi ne prihajajo do mene. No?
Ok, no, ko si omenila IKEA, a lahko z IKEA res dobro oblikuješ notranje prostore?
Jaz mislim, da je pač IKEA naredila eno super stvar, ne takrat, ko so začeli, ko so nekako ponudili dobro oblikovanje širšemu trgu. Tako da mislim, da bi se dalo neko stanovanje, bom rekla, decentno opremiti, tudi funkcionalno. Je pa vedno pač nek manko prvič v tem, da sigurno nekatere stvari ne bodo pasale v nulo v tvoje stanovanje, ne, se pravi, ti bodo ostali neki centimetri neizkoriščenega prostora, kar je, če imaš majhno stanovanje, majhno hišo, res zelo pomembno, če ti tam, ne vem, 30 cm ene lukne pri omari zmanjka. Moram pa reči, da moje stranke večinoma si želijo drugačnega oblikovanja. Tudi sama nekako sledim temu, da so stvari unikatne in to je pa zdaj zelo težko dosežiti. Nekaj jo vidimo praktično v velikih domovih, a ne, ljudje te produkte že poznajo. Mogoče jih 20 let nazaj, kaj še ni bilo pri nas, še niso toliko poznala. Ne? Ampak zdaj tako večina ljudi im v bistvu ni prijetno, da nekdo pride k njim domov pa reče, aha, to je pa z IKEA. Imam pa tudi stranke, ki so pa zelo feni IKEA, ne? In sploh recimo, če je to neko stanovanje namenjeno za oddajanje. Pa se takrat tudi jaz poslužim IKEA, ampak večinoma govorimo o nekih takih premičnih kosih. Ne? Kakšna mizica, kakšen stol, kakšen kavč, kakšno svetilo. Večinoma bom rekla nekih kuhin ali pa nekih takih zelo ugradnih kosov, pa ne svetujem iz IKEA. Se pa zgodi, da kdaj ne vem, kakšna omara recimo pa še ravno noter, ne? Pa se da čist fino tudi s tako omaro narediti.
Mi dva ženo sva fena IKEA.
Ja, se pravim, da veliko ljudi je fenov IKEA. Ne? Ne, hotla sem prej omeniti to, ne, da se mi zadnje čase izkaže, da tudi IKEA ni več tako poceni. Recimo spod za kakšne kuhinje, ne, grejo ljudje tja, jim zrišajo kuhinjo in potem ugotovijo, da je ta cena praktično enaka, kot če bi jim kuhinjo izdelal nek mizar, bom rekla, v podobnih materialih. Se pravi, na isti nivo materiala. Tako da v takem primeru jaz definitivno svetujem, da se odločijo za mizarja. Je pa res, da ga treba čakati, da ni to potem čez en teden, tako kaj lahko vi kaj je. Ne?
Pa veš, če se ne dobiš, ko naročiš pri mizarju, zgubiš možnost, da sam zmontiraš kuhno. A že to te oropajo, te res prijetne izkušnje.
Po mojem bi vsak mizar bil vesel, če bi ti rekel, da boš pomagal zmontirati kuhno. Tako da.
No, vidiš, te izkušnje ne bom doživel, ker bom montirala sama kuhno. Dovolj je, kaj, Viviana, kaj sploh obsega oblikovanje notranjih prostorov? Odkot pa do kam sega?
Ja, zdaj to je spet lahko zelo široko, lahko je pa zelo osko. Ne? Vse se začne, bom rekla, z nekak storisno razporeditvijo. Včasih je notranje oblikovanje lahko tudi samo to, se pravi prerazporeditev prostorov oziroma enega prostora. Pravi, to nam je nekak izhodišče, tloris. Potem je pa odvisno, če gre za prenovo, je seveda ta obseg širši. Ne? Takrat moramo razmišljati tudi o inštalacijah, tudi o postavitvi kopalnice, recimo, a ne? Se pravi o finalnih oblogah, kot so parket, keramika.
Se pravi, sem tu, če malo prekinem, se ukvarjaš zraven tega, da si pač notranja oblikovalka, v bistvu posegaš tudi v ta arhitekturni del.
Ja, seveda. Jaz mislim, da se v bistvu vsak, ki se s tem ukvarja, mora na nek način tudi s tem ukvarjati, ker nimamo vedno samo novo graden, kjer so stvari že izgotovljene. Ne? Velikrat so stvari ali so ugradni, ali pa so to prenove. Takrat takoj posežeš, bom rekla, v neko tudi arhitekturno. Ne? Tako da ja, potem pa pač v nadaljevanju seveda potrebujemo načrte za mizarja, izbiro serijske opreme, se pravi teh kosov, ki jih lahko kupimo, načrt razsvetljave, svetil, recimo izbira senčil, recimo zaves. Na koncu tudi gre včasih do te mere, da se tudi izbere nek dekor za naročnika, ne, oziroma se mu pomaga pri kakšnih umetniških delih, slikah, ne, oziroma se mu pomaga, kam bo on to umestil. Tako da je lahko ta izbor zelo širok. Zdaj, zakaj se pa ljudje odločajo, pa potem odvisana, ne? Ker lahko se samo za nek določen segment tega odločijo, ne? Ali pa samo za, ne vem, idejno zasnovo, recimo.
Preden zrišeš tloris, oziroma preden se začne ta proces, ali spremljaš navado svojega naročnika, oziroma imaš neke poglobljene intervjuje, ko smo z Alenko Kragl govorili, kjer si tudi ti prej delala, se res veliko posveča temu, da spozna samega naročnika?
Ja, seveda, to je ključno. Ne? In to jaz v bistvu pravim že preden sploh dam ponudbo. To, kar sem že prej mečkano omenila. Ne? Ker je vsak naročnik res drugačen in vsak projekt je drugačen. Ne? In si želim v bistvu na tem prvem spoznavnem sestanku človeka res dobro spoznati. Ne samo v bistvu njegove želje, ne? Tudi mečkam psihološko, da ga začutam, ne? Kako bo ta projekt z njim potekal. Ne? A bo to nekdo, ki se bo težko odločal, nekdo, ki ga bo treba zelo voditi, nekdo, ki ima že zelo jasno izdelano svojo vizijo. Ne? Tako da to je en pomemben moment, plus da takrat res vprašam vsa ta vprašanja, včasih do res takih detajlov, koliko metrov potrebujete za obešanje oblek. Zato je eno tako vprašanje, ki ga velikrat ljudi ne znajo odgovoriti, pa se potem tekom projekta to dopolne, ne? Oziroma jim jaz mogoče dam nek predlog, pa oni pogledajo in rečem, ne, ok, to je pa mogoče malo premalo in tako naprej. Ne? Tako da je v bistvu to spoznavanje poteka tudi potem naprej v projektu. Si pa res na začetku vzamem čas, pa probam vprašati res vsa potrebna vprašanja. Zelo mi je pomembno, ne, kako oni funkcionirajo v svoji hiši, kaj mi je pomembno tam. Ne? A so veliko v kuhini, koliko jim je pomemben kavč, kakšen tuš imajo radi, a potrebujejo bidej, ne vem, vse te v bistvu take zelo že detalje.
Ali lahko kot notranji oblikovalec, na primer, prišparaš naročniku del investicije v notranjo opremo, ki bi jo drugače zgubil zaradi nekega neznanja? Na primer, znano je, da če imaš dobrega nadzornega na objektu, ga boš sicer dobro plačal, ampak ti bo v nasprotni smeri privarčeval bistveno več, kot ga ti plačaš. A je to podobno pri vas?
Ja, seveda, lahko recimo sploh tudi v zvezi z izvajalci. Ne? Tudi jaz nekak sodelujem z velikimi izvajalci ne? In takrat je mogoče res pomembno, da pač po naročniku svetuješ, a ne, koga izbrati. A je to nekdo, ki bo dobro opravil za, bom rekla, nižjo ceno. Potem govorimo tudi konkretno mogoče o kvaliteti pohištva, ne, katero pohištvo je bolj kvalitetno, se pravi mu prišparaš v bistvu, da ne bo on potreboval zamenjati enega kosa čez 10 let. Predvsem se mi pa zdi ta vidik mogoče aktualen pri stanovanjih, ki so za najem, a ne, ker namreč imam tudi kar nekaj takih primerov, ko se odloči naročnik, da pač opremiti stanovanje po meri, zato da bo lahko potem dobil višjo najemnino. Ali potem še en vidik mogoče, ki ni samo to vezan na notranjo opremo, a ne mogoče na splošno arhitekturo, ti lahko v nekem stanovanju narediš tako razporeditev, da dobiš kakšno sobo več, a ne, oziroma ta prostor bolje izkoristiš že na ta način, na ta račun boš dobil lahko višjo najemnino oziroma stanovanje bolje prodal.
No, to je bilo pa naše naslednje vprašanje. V bistvu, kako pomemben je ta izkoristek prostora? Se pravi, zdaj si rekla, lahko v bistvu dobimo novo sobo, lahko pa v bistvu zapolnimo vse poševnine, luknjice z opremo. Je velik fokus na tem pri notranjem oblikovanju, se pravi, da res do popolnosti izkoriste vsak prostor ali pač ne, odvisno od projekta?
Ja, seveda odvisno od projekta, ne, zato ker najbolj to pride upoštev pri nekih majhnih prostorih, pri mansardah, ne, tako kot si že omenila, zato ker tam je res šteje vsak kotiček. V neki kopalnici v mansardi boš zelo dobro premislil, kako boš stvari umestil, da se sploh izidejo, ne, da sploh lahko, ne vem, stojiš v tušu, da dobiš dovolj veliko marico. Ne. Tako da te majhni prostori, recimo, ali pa ne vem, majhne kuhinje, ne, takrat je res pomembno, da se izkoristi vsak kotiček, vsak vogal. Zdaj, če imamo pa nek ogroman velik prostor, kjer to ni težava, takrat pa seveda jaz nikakor nisem za to, da se to zapolni do konca, ker ljudje, če imajo preveč omar, tudi ni fino. Ne.
Tudi vse zapolnejo, ne? Se vsi vemo.
Ja.
Koliko pa na samo notranje oblikovanje vpliva na primer stavno pohištvo, vrata, okna, parketi, drugi podi?
Ja, seveda vse, kar se nahaja v prostoru, vpliva na notranje oblikovanje. Ne? Zdaj, če imamo neka hrastova vrata, verjetno ne bomo šli v češnjo parket. Ne? Uh-huh. To zdaj je tak mogoče brezvezan primer, ampak seveda ne, tudi okna imajo nek svoj izgled, a so lesena, so bela, ali so aluminijasta, recimo, to barvo treba upoštevati, ne, potem pri oblikovanju in nekako vključiti zraven. Ne. Enako velja za parket, ki se veda skoraj največja površina v prostoru, ne, tako da nam že nekako narekuje neko smer. Pa tudi mogoče že, kako je sam prostor, kako zgleda, ne, ima visok strop, je to neko staromeščansko stanovanje, a govorimo o, ne vem, lovski koči, ne. Vse te stvari nekako vplivajo tudi potem na izgled notranje opreme oziroma na nek stil, ne.
To si sicer že omenila malenkost prej, pa vse eno, koliko ti potem sodeluješ in poskrbiš za realizacijo in izvedbo? Rekla si, da sodeluješ pri, na primer, izbiri mizarja, drugih mojstrov. Koliko globoka pa je zares tvoja vloga v tem? A greš kdaj, ne vem, z naročniki tudi v trgovino izbirati nek dekor?
Ja, to je v bistvu stalna praksa, bom rekla. Zdaj, kar se tiče same izvedbe, je več načinov, a ne, kako to izpeljati. Velikrat jaz tudi vodim izvedbo, se pravi, takrat naročnik praktično sploh ni vključen v ta proces, ampak jaz nekako komuniciram z izvajalci in to vodim na mesto naročnika in komuniciram potem samo z naročnikom, se pravi, mu predajam informacije, se skupaj odločamo, ampak nima pa on tega stika, bom rekla, na gradbišču, kar je za njega manj stresno, plus da res ljudje niti nimajo znanja, niti nimajo časa se s tem ukvarjati. Tako da v tem primeru res potem je izdelk tudi na konc lahko vrhunski, a ne, ker ga spremljam, ker rešujemo stvari na objektu. A ne. Predvsem je to tudi pri kakšnih prenovah ali pa mogoče novogradnjah zelo pomembno. Potem imam pa tudi izkušnje, da naročnik sam vodi izvedbo in jaz samo skočim takrat, ko je to potrebno. Ne. Se pravi, pridem takrat, ko so neke ključne stvari na objekt. Seveda se prej tudi z izvajalci grem skozi načrte, a ne recimo sploh pri mizarjih, ker veliko detaljev je to zelo pomembno. Pa potem, če pride do kakšne težave, me pokličajo. Jaz tudi vsakmu naročniku povem, lahko me izvajalc 50-krat pokliče sam, da bo nek detalj v redu izveden, zato ker mi je to zelo pomembno in tudi naročnik nekako pričakuje, a ne, da bo tak izdelek, kot smo ga predstavili. In zdaj, če bo nek izvajalc prišel, pa bo rekel, jo, to je pa, dajmo mi to poenostaviti, ne. Potem ni na koncu tak izdelek, kot bi si želeli. Imam pa tudi primere, ko so naročniki zelo vešči tega, imajo že veliko izkušenj, so že kakšno nepremičnino prenovili, ne naredili, takrat pa res dobim, ne vem, 3 klice, pa grem enkrat pogledati, pa stvari štimajo. Ne. Ampak to je zelo redko. Ne, zelo malo takih ljudi, ki imajo znanje, pa ki se ne da s tem ukvarjati.
Se pravi, če povzamem, na primer pol leta pred selitvijo, te najamemo kot notranjo oblikovalko, si vse zamislimo, izrišemo in potem v celoti lahko predam tebi projekt. In čez pol leta, na primer, če je to seveda časovno ustrezno in spremljivo, bom imel stanovanje oblikovano. Seveda ga bom, oziroma opremljeno, seveda bom to ustrezno plačal, ampak...
Tako je, tako.
Na ključ.
Na ključ, recimo, na ključ, ker res malo ljudi je takih, ki ima živca se ukvarjati z izvajalci, a ne. Sploh, če to samo mizar, še ni taka reč, a ne. Govorimo o prenovah, a ne, ali pa mogoče celo o novogradnah. Ker po Sloveniji veliko prenova, ne, ki imamo ogromno tega stavbnega tkiva, ki se prenavlja, ne, ki se podeduje. Ne. Takrat je to zelo pomembno, no? Ker so takrat vedno neka presenečenja.
Kdo je pa navadno odločevalec? Se pravi, par se odloči za najem oziroma izvedbo notranje opreme. Pri tebi, a je to moški, a je to ženska, a sta to oba?
Ja, tudi tukaj ni, bom rekla, enega odgovora na to, ne, ker je res zelo odvisno od človeka. Včasih sta oba, a ne, sta nekak na isti valovni, velikrat nista na isti valovni, ne, tako da to potem zgleda tako, da ali pred mano nekako komunicirata, pa rešujeta te stvari, ali se pa doma v miru pogovorita, pa mi potem sporočita. Večinoma je tako, da so ženske nekako bolj izobražene ali pa nekako si želijo imeti lepši interjer, moški pa gledajo na funkcionalnost, ampak ne pa vedno. A ne. Uh-huh. Imam pa tudi primere, ko je ženski zelo pomembno, da se bo dal to stanovanje enostavno očistiti, moški si pa želi tam nek dizajnerski stol. Tako da oboje se mi zgodi. Tudi imam primer, ko je moški odločevalec, ker se ženska nekako izločila iz tega procesa, ker je rekla, da želi mir v hiši. Ja, ne? Tako.
Ženska je rekla, da želi mir v hiši. Navadno to reče moški.
Ljudje so res različni, tudi moški kdaj to rečejo. Ne? Predvsem pa tudi recimo, je tukaj en vidik, ne, financa, ne, in takrat a ne, morate tudi malo skupaj se pogovoriti, ne, pa iti skozi to, ker mislim, da ima večinoma moški nekako bolj v pregledu, ne, finančni vidik projekta.
No, ko smo ravno pri financah, prej smo sicer govorili o investiciji, o investiciji v samega notranjega oblikovalca, kaj pa celostno notranje pohištvo? Ali obstaja neko pravilo, recimo kolikšen procent od investicije v novogradnje je, ali ne vem, koliko so vrednosti, da oblikuješ celo, na primer, stanovanje za eno družinsko hišo, recimo 150 kvadratov, kuhinja, dnevna, otroške sobe, vse. Koliko tisoč, 10 tisoč evrov je to?
Ja, sigurno to ni 1000 evrov.
Ne, gotovo, ne. Ja, seveda. Tisoč, ne? Ja, tako, samo kuhinja je lahko 10 tisoč
mislim,
evrov.
Mislim, da bi lahko rekel, da se začne. Zdaj, če res govorimo o neki taki normalni hiši za štiričlansko družino, mislim, da bi lahko začel govoril pri 50 tisoč, če je oprema res izdelana po meri. Zdaj, če se stvari gre kupiti, pa se kaj prišpara, je lahko to tudi manj, ali pa če se samo en del naredi po meri.
To je strošek, se pravi, tvojega dela in opreme? Ali samo opreme zdaj?
Samo opreme.
Uh-huh, okay.
Moram priznati, da si me z investicijo v opremo malinkost presenetila.
Ja,
da sem pričakoval manj.
Ja, jaz pa moram priznati, da je to, bom rekla, trenutno stanje za projekte, na katerih sama delam. Se pravi, to so neki projekti, ki so vse drugačni, a ne, ko so malo višjega ranga, ko je res celotno oprema narejena po meri in ko so stvari dovršene, a ne, se pravi, govorimo res o celostnem oblikovanju. A ne.
Uh-huh. Ampak lahko je pa tudi investicija 20 tisoč evrov.
Lahko, lahko. Uh-huh. Zdaj, če primerjam recimo, koliko smo mi takrat investirali v opremo, a ne 10 let nazaj, ko smo prenavljali hišo, pa smo delali neko kombinacijo, je bilo verjetno blizu tega, kar si ti zdaj omenil. Uh-huh. Ampak hiša je mehna.
Vivijana, smo karkoli pomembnega pozabili pri notranjem oblikovanju, da bi še ti posebej izpostavila kot pomembno?
Se mi zdi, da je fino, da ljudje v bistvu zaupajo notranjem oblikovalcu, ker jim res lahko izboljša bivalne pogoje. Ma res toliko več znanja, toliko izkušenj, prihranimo tudi čas in jaz res uživam, bom rekla, v tem delu, ki ga opravljam, tudi zelo rada delam z ljudmi. Res mi je pomembno, da je naročnik na koncu zadovoljen, a ne, da pride do mene pa reče, jo, kako se zdaj dobro počutimo temu prostoru, super smo naredili, ne, in tudi večina z vsemi naročniki ostanemo v res dobrih odnosih. Tudi to mi je res zelo pomembno, da je na koncu nek tak dober zaključek projekta.
Jaz imam še eno vprašanje. Vtičnice in pohištvo. Zmeraj se mi zdi, da je problem sploh pri prenovah ali pa tudi pri novogradnjah, ker investitor že v začetku mogoče ne ve, oziroma si mislim, da bi bil fajn, da bi vedel, recimo, kakšen kavč, točen kakšen kavč bo imel, kakšne dimenzije, v katero stran bo obrnen, do kje bo segala kuhna, kje bo jedilna miza, da bo lahko na njo postavil računalnik in spodaj ga priključil v elektriko. Ta izziv me zanima, a se pri prenovah, recimo, veliko srečuješ s tem in koliko pri novogradnjah je podarka na teh prilagoditvah?
Ja, seveda, mislim, pri novogradnjah je že od začetka nekako predvidam vtičence glede na opremo, ne? Tako kot sem prej omenila, če gre za hišo, potem lahko to že planiramo od začetka, ne? Se pravi, če tam delovna miza, bomo dali tudi vtičenco, vedno pa predvidimo tudi kakšne dodatne, a ne, na nekih potencialnih mestih, sploh recimo kakšni otroški sobi, ki se zelo spreminja, je to pomembno. Ko imamo pa situacijo, da mi kupimo neko novo stanovanje, ne? Takrat so ponovat problemi, ker so zelo skupi s temi vtičencami. Ja. Z elektriko na splošno, recimo pri lučeh je sploh težava, no? Ampak, ker zadnje čase sem kar nekaj takih novih stanovanj naredila, obstajajo pa tudi svetila, ki nam nekako omogočajo, da mi to vse skupaj povežemo in ne predstavljamo luči na stropu, kjer je najtežje to predstavljati, kar imamo ponovati betonsko ploščo. Zdaj, kar se tiče sten, pa jaz, če gre za res veliko pridobitev, vsakmo svetujem, da neko tičenco tudi predstavi. Ker to bo naredil zdaj, pa bo imel potem, bom rekla, 20 let mer, če pa tega zdaj ne bo naredil, ga bo pa motil teh 20 let.
Vivijana, hvala lepa. Res za veliko število dobrih informacij, uporabnih informacij, poskušam vse tole zložiti v en kratek povzetek. Torej, povsem na začetku si omenila, da so meje med arhitekti in notranjimi oblikovalci lahko, lahko pa tudi ne, predvsem pa je pri novogradnjah dobro, če je arhitekt in notranji oblikovalec ena in ista oseba, ker lahko res celostno zasnuje prostor. Govorili smo o ceni oblikovanja notranjih prostorov, ki je odvisna od želja naročnikov, od kompleksnosti projekta, od števila prostorov, ki se oblikujejo. Če pa govorimo o naprimer eni kuhinji, je lahko cena od nekaj 100 evrov za zelo enostavno oblikovanje, pa tudi do 1000 evrov ali več za nekaj kompleksne rešitve. Omenili se, da se večina odloči za celostno oblikovanje notranjih prostorov in ne parcialno za oblikovanje enega posameznega prostora. Samo notranje oblikovanje obsega vse od izrisa tlorisa, potem do pregleda, načrtovanja inštalacij, napeljave, oblog, to si govorila predvsem v primeru prenov, do izrisa pohištva, dela z mizarjem, ostalimi mojstri in pa tudi izbirami samih materialov. Da ti notranji oblikovalec lahko privarčuje precej investicije v notranjo opremo in z dobrim oblikovanjem tudi dvigne samo najemnino stanovanja, ki ga želiš oddajati. Povedali si, da notranji oblikovalec vodi tudi ta del z izvajalci, mojstri, mizari na mesto samega investitorja in da ni nujno, da je naročnik v tem procesu zraven, ampak lahko na začetku samo potrdi vse, ko se vse uskladite in ti zrealiziraš to do konca. Povedala si, da sta odločevalca v procesu, če sta seveda par, gospod in gospa, mnogokrat oba, da pa morda gospe daje več na samo estetiko, izgled, gospodi na praktičnost, seveda pa je izredno pomemben faktor odločenja tudi finančna plat. In pa na koncu si poudarila, da naj ljudje res zaupajo notranjemu oblikovalcu, saj jim s svojimi izkušnjami lahko bistveno izboljša samo bivalno ugodje.
Zdaj pa gremo še na zadnji del in sicer postavljam ti stalno vprašanje, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
Ja, mi živimo v hiši, se pravi vrstni hiši, ki smo jo obnovili 10 let nazaj in to vprašanje v bistvu ravno zdaj zame mogoče malo drugačno oziroma bi bil drugačen odgovor, kot bi bil morda poleti. Namreč po zimi je naša hiša orientirana na jug, imamo tam eno veliko panoramsko steno in ta osrednji prostor bivalni, ki je praktično v celotni druge etaži, je res lepo osvetljen soncem in med vikendom, ko recimo otroci odnesejo svoje stvari, pa jaz malo pospravam, se res fino tam pomrtinčkat spiti kakšno kavico ali na kavču ali za otokom, a ne, in je to res moja taka oaza, ki je sicer večinoma bela pa zelenje, ampak se njem res dobro počutim.
Se pravi, ta prostor v tvojem domu, kjer je zares svetlo, oaza si temu rekla. A je tvoje stanovanje je tudi drugače belo ali je samo ta prostor bel, da je še bolj svetlo?
Ne, nasplošno je vsa oprema, je osnovna barva vse opreme bela. Predvsem zato, ker potem že mi prinesemo res veliko barv v ta prostor. A ne? Vsako stvar, ko jo prineseš, je v neki barvi. A ne? Tudi mi smo oblečeni v barvi. A ne? Tako da sem želila, da je to čim bolj enostavno. A ne? Tudi prostori niso tako veliki, tako da izpade lepo svetlo in čisto.
Eno vprašanje pa bom vseeno postavil še sicer vsebinsko, ampak je vezano na te barve. Katere so pa trenutno te trendi barve v notranjem oblikovanju? Naprimer, trendi barva pri izgledu fasade, pa pri oknih, pa pri žaluzijah, senčilih je naprimer ta antracit siva, to je zdaj, strašno popularno.
Še kar traja. Okay.
Še kar traja, še traja. Kaj pa pri notranjem pohištvu?
Jaz mislim, da se v notranjosti stvari hitreje spreminjajo kot pri sami arhitekturi. Recimo, vedno je nekaj več trendov aktualnih, a ne trenutno je zelo ta tudi bež barva, recimo, ali pa grejš, ali kako bi rekla, nekak topli odtenki, tople barve v kombinaciji z velik lesa, recimo nekaj, ko je mogoče 10 let nazaj, niti ni bilo toliko aktualno, se spet mogoče vrača na en drugačen način, ne? Tako da mogoče to je en trend. Zdaj, neke posamezne barve so pa tudi vedno aktualne, ne? Samo mogoče ne ravno tiste prav čiste barve, ampak mogoče malo bolj pastelne, a ne? Malo bolj zamokle, a ne recimo olivno zelena, neka taka opečna tvrdeča, na ta način. Ne?
Katera je pa večna barva? Tisti, ki noče biti v trendu, ampak želi večno barvo?
Bela, ne?
Bela, ok. Dobro, to je to. Hvala lepa, Viviana. Gremo na povsem zadnji del, ta je pa precej oseben, imenuje se hišarija, se pravi vsakega gosta ali gostjo. Postavimo pred določene izzive, ki so vezani osebno nanj ali na posel, ki ga upravlja. In vir blizu tebe nam je prišepnil nekaj stvari, za katere ne ve niti svetovni splet, pa se bomo naslonili na to. In sicer kot prva stvar smo izvedeli, da si na maturi izbrala zelo zanimiv predmet. Kateri predmet je bil to?
Ja, tu je pa stara grščina.
Stara grščina. Menda si bila ena izmed dveh v Sloveniji takrat, ki je izbrala
to. Ja, to drži. Ja.
To drži. No in prvi izziv bo, če lahko karkoli poveš v stari grščini, da vidimo, koliko ti je ostalo tega znanja.
Hoj filozofo estin.
Kar pomeni?
To si me zdaj dobro vprašal, ne? Ker sem mogla prav pomisliti, kaj to res pomeni, namreč filozofoj, to so filozofije, ne, stin pa mislim, da je, ne, se pravi, filozofi so. Zdaj samo upam, da je to res, ne, moram prav preveriti, ker nisem 100%.
Zakaj si se spomnila, ker to si dobesedno izstrelila?
Ne vem, zato, ker smo pač, ker se učiš, ne, pri jeziku vedno, bom rekla, glagol biti, ne, in po moje je bila to ena tista... Nekak zelo pogosta beseda, ki smo jo mogli z različne spole dodajati zraven, ne? Ta estina. Ne? Tako da mislim, da je to iz tega išlo nekak čisto iz slovnice.
Koliko se stara grščina razlikuje od moderne grščine?
Ba je kar precej. Pisava je sicer enaka, no? Uh-huh. Ampak je pa res, da z moderno grščino jaz praktično nisem imela nikoli stika, no? Oziroma niti nismo tega povezovala. Ne? Namreč stara grščina je namenjena, pač učenje stare grščine večinoma pomeni, da ti te grščine ne govoriš, a ne, ampak jo prevajaš. A ne. Tako da tudi, bom rekla, pogovorno si tudi jaz recimo v grščini sem imela kaj pomagati s tem. Plus, da mi je ostalo zelo, zelo malo od te mature. No? Tako.
Zakaj si se potem odločila za staro grščino?
Ja, to je tudi v bistvu zanimiva zgodba. Ne. Namreč želela sem iti na maturo filozofijo, pa kemijo. In... ker je bila naša šola mogoče bolj družboslovno usmerjena, ni bilo možno, da bi imela iz priprave za oba predmeta. Se pravi, so bili v isti skupini, ne, kaj smo se menjavali. In potem sem mogla zbrati nekaj iz druge skupine in potem od vseh tistih predmetov je mogoče grščina še najbolj ležala.
Ok. Ja. In to je bilo na kateri šoli je obstajala stara grščina?
Škofijska gimnazija.
Ok, v redu. To je prvi del izziva, drugi del izziva pa je tudi prišepnil ta vir blizu tebe in sicer... Zelo rada imaš glasbo, to vemo, poješ v zboru, igraš tudi klavir, poleg tega pa pišeš oziroma si pisala pesmi.
Okay.
Bo to držalo?
Ja, bo držalo.
Kakšen je nabor tvojih pesmi, ki si jih napisala?
Uf, nabor je po moje kar velik. Je pa res, da je to praktično vse iz nekega obdobja v srednji šoli in na faksu potem. Tako da, ko zdaj nekaj pogledam te stvari, so tako no, zanimivo to pogledati. No? Sem sicer poskusila ravno mogoče pred ene pol leta ali pa pred kakšnim letom spet malo iti v to smer. Ne? Ampak mi je zelo težko. Ne? Ugotavljam, da sem imela takrat toliko enega navdiha in toliko enega časa ne? Razmišljati o tem. Plus, da sem veliko prebirala poezijo in me tudi to navdihvalo. Ne? Uh-huh. Takrat se mi zdi, ko si najstnik, res imaš toliko močna čustva. Ne? Vse te nekako... presune, ne, in jaz sem se na ta način, bom rekla, spucala, ne, te pesmi pisala.
No, izziv je, lahko izbereš, da odrecitiraš en del tvoje pesmi, ki si jo zapomnila in si jo seveda pripravljena deliti z nami, ali pa, če se ne spomniš pesmi, da si izmisliš nekaj verzov pesmi, da vidimo, koliko znaš, kako se tem reče, freestylat.
Ja, zdaj bom pa jaz kar si ponostavila zadeva, pa bom dejansko, ker imam pa celo na telefonu, no? In bom jaz recitirala.
Zdaj moraš biti pa iskrena. A ti je za te izzive ta vir blizu tebe karkoli namignil?
Ne,
nisi,
ne,
okay,
na
nisi
to, da bo to, mislim, ta stara grščina mogoče, da sem celo pomislila, ker je res taka neka nenavadna stvar.
Okay.
Te pesmi pa res ne, ker to pa toliko malo ljudi ve, tako da spoh ne vem, kdo je zdaj ta oseba. No?
Ne bomo izdali, boš pa izvedela.
Zdaj, ta pesem je zelo kratka, ampak mi je ljuba. No? Na rožnatem obzorju večera se izlivam, v zrači ohlajenega sonca dneva bivam, predam srkam nežni mrak.
Hvala.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v 38. epizodi podcasta Hiša. Začeli smo z zbiranjem vsebin in gostov podcasta za naslednje leto, zato nam na hiša@m-sora pišite, če imate željo ali predlog.
Hvala torej tudi tebi, Vivijana, da si bila najina gostja. Bilo je zelo prijetno. Ponovno se slišimo čez 2 tedna, ko bo v bonus epizodi naša Liza gostila koga, Liza?
Pa naj ostane še presenečenje.
Naj ostane še presenečenje, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.